Tady je dopolední radiožurnál v 10 hodin 6,5 minuty a hostem je docent Jaromír Šimša, přednosta chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice. Vítejte v radiožurnálu, pane docente.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jaké to bylo poprvé vzít skalpel do ruky a opravdu říznout?
Tak je to pocit asi, který je těžké popsat. Připravuje se na něj lékař, chirurg, 6 let a ta příprava pokračuje pak dlouho. Nicméně každý, kdo se v chirurgii pohybuje, si ten okamžik pamatuje celý život.
A co to bylo u vás? Jaká to byla operace?
Většina chirurgů ve všeobecné chirurgii začíná tou nejzákladnější operací, to je operace slepého střeva, pak většinou se přidává tříselná kýla, operace křečových žil, žlučník. U mě to bylo slepé střevo, klasicky.
To je to, jak se možná i mezi lékaři říká, že to může dělat každý vrátný?
Ve výtahu.
Ve výtahu.
Takhle se to doslova říká, no. Je to samozřejmě operace, která někdy je jednoduchá, je hotová za 15-20 minut a pak jsou appendektomie, operace slepého střeva, které trvají 2 hodiny, těm lidem jde o život, se zánětem pobřišnice a tak dál.
Pane docente, člen fanklubu seriálu Nemocnice na kraji města dobře ví, co říkal o chirurgii primář Sova.
Já mám pocit, že chirurgie má tu nádhernou vlastnost, že lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění.
Tak, on ještě říkal nelítostně a jednou provždy. Má pravdu tahle seriálová postava?
Ano. Já myslím, že ano, s tím jde určitě souhlasit. A samozřejmě ta změna, každý chirurg si klade za cíl, aby ta změna byla vždy k lepšímu, aby odstranila problém nebo, nedej bože, pro nějakou vážnou diagnózu a celému tělu pomohla ke zdraví a k dalšímu životu.
Říká ho z dnešního dopoledního radiožurnálu docent Jaromír Šimša, přednosta chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice. Těšíme se i na vaše otázky, ať už na stránkách www.radiožurnál.cz anebo na facebookovém profilu radiožurnálu facebook.com/radiožurnál.
Dopolední radiožurnál
a Jan Pokorný.
Posloucháte dopolední radiožurnál a rozhovor s hostem, docentem Jaromírem Šimšou, přednostou chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice. Pane docente, někde jsem četl, že přirovnáváte chirurgii, jakkoliv jste souhlasil s vyjádřením seriálové postavy primáře Sovy, k orientačnímu běhu, tedy k vašemu oblíbenému sportu.
Tak je to pravda, jako celá rodina se věnujeme orientačnímu běhu, to je de facto rodinný sport a ta paralela mě napadla asi tehdy, že orientační běh je nejen o běhu, ale i o strategii, či abyste byl úspěšný v orientačním běhu, potřebujete rychle utíkat a volit správnou cestu, správnou strategii a chirurgie je v tomhle velice podobná. Je to fyzicky velice náročná práce, při které zároveň musíte stále dávat pozor, nepřestat uvažovat a správně se rozhodovat.
Stane se při chirurgii, že lékař zabloudí a neví kudy kam?
Stává se to určitě.
Vy to říkáte s úsměvem na rtech?
Ne. On to tak zabloudit neznamená ještě, že to... Já bych spíš řekl, že to je jinak, že těch variant, kterou se lze dát, je v té chirurgii často na začátku rozhodování víc a není vždy hned dopředu jasné, která je ta optimální a proto medicína, chirurgie zejména je práce vysoce týmová, kdy je jedno zdaléčí nejmladší sekundář, zkušený lékař, přednosta či primář, ale všichni tyhle by se měli radit a svůj názor na strategii, na léčbu vždy konzultovat a korigovat názorem těch okolo.
Vy se, pane docente, dlouhodobě zabýváte chirurgickou léčbou zhoubných nádorů zažívacího traktu, včetně jater, slinivky břišní. Proč jste se specializoval zrovna na tohle?
Tak, myslím, že ta specializace chirurga obecně vychází velmi často ze zaměření pracoviště, na kterém se chirurgii začne učit a ty první kroky, o kterých již byla řeč, dělá a postupně se v úzovkách dostává.
A to vaše první pracoviště bylo?
Já jsem začínal na chirurgické klinice v Motole, motolské nemocnice, kde jsem pracoval 12 let. Udělal jsem tam ty první kroky, na které jste se mě ptal, první, druhou atestaci, habilitoval jsem a pracoval jsem tam takto vlastně až do roku 2007.
A pak jste šel do Kolína?
Pak jsem dělal necelých pět let primáře na okrese, v okresní nemocnici v Kolína.
že vás přerušuju, tak já to přečtu. Na stránky www.radiožurnál.cz nám kromě jiného přišel ne dotaz, ale vzkaz. Dobrý den, zdravíme z Kolína, nechybí vám cestování a nechcete se k nám vrátit? Míla, Hana a Jana píšou, pane docente.
Tak to je krásné, jestli se nechci vrátit a cestovat. Takhle to mě samozřejmě jako moc potěšilo, nebo děkuji za vzkaz. Mě kolínská chirurgie nebo obecně okresní chirurgie velice, velice k srdci přirostla. Já jsem tam strávil téměř 5 let života a samozřejmě se mi často zasteskne.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu docent Jaromír Šimša. V dnešním dopoledním radiožurnálu si povídáme s docentem Jaromírem Šimšou, přednostou chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice. Jak už bylo řečeno, zabývá se chirurgickou léčbou zhoubných nádorů zažívacího traktu. Pane docente, stojíte na operačním sále nad pacientem, který je v narkóze. Zjišťujete, že v tomhle případě prostě medicína už nestačí. Je možné si na to zvyknout?
Tak musíte si na to zvyknout. No, samozřejmě my máme spoustu mladých pacientů s vážnými diagnózami a tam je to vždy nejtěžší a tam se snažíme udělat maximum, ale pak máme samozřejmě řadu starých pacientů a bohužel je potřeba vidět, že náš život je konečný a samozřejmě tyhle situace vydáme a je potřeba říct, že bohužel vydáme denně. Na druhou stranu jde přece jenom dát i u těchto nejvážnějších diagnóz, zhoubných nádorů zažívacího traktu, určitou naději a těch nadějí dneska velmi, velmi přibývá. Není to už jen chirurg, který před 30, 40 lety prostě buď ten nádor odstranil a byla naděje na trvalé vyléčení, anebo neodstranil a byl ten ortel de facto vystaven. Dneska je řada dalších variant, je moderní, velice efektivní, moderní léčba, systémová, biologická, cílená léčba, která je opravdu schopná řadu nádorů převést do fáze, kdy je lze odoperovat, zmenšit. Některá malá ložiska je schopná úplně zničit. Čili těch nadějí pro nemocné i s těmi nejvážnějšími diagnózami je dnes více a šance na vyléčení se.
Existuje něco takového jako chirurgie metastáz?
Existuje. Asi nejkrásnější příklad, nebo jestli jde v vozovkách říci, nejkrásnější jsou nádory tlustého střeva a konečníku. To, co českou populaci v uvozovkách decimuje. Máme světové prvenství ve výskytu těchto nádorů. A tady je asi, co se týče chirurgie metastáz, čili vzdálených ložisek mimo místo primárního nádoru, zde je asi právě u nádoru tlustého střeva konečníku ten pokrok největší. Chirurg, když před 20, 25 lety operoval nádor tlustého střeva, našel 2-3 metastázy, považoval nález za ztracený, založil většinou stomii, vývod střeva nad nádorem, tak aby zužující se průsvit střeva právě růstem nádoru nebránil průchodu stravy, potravy a tím vlastně veškerá léčba nebo snaha končila. V dnešní době se zejména jaterní, ale i třeba plicní metastázy nádoru tlustého střeva opakují se i opakovaně a odstraněním metastáz chirurgickým, ale jsou i další metody, například z jater, dáváme nemocným naději na trvalé vyléčení. Opět i ta chirurgie zde nestačí sama, často je, nebo ve většině případů je to doplněno další léčbou onkologickou, ale přesto ta naděje pro nemocné dneska jednoznačně je.
Už jste mluvil o tom, že v rakovině tlustého střeva a konečníku jsme na tom nejhůř, na celé planetě. Proč zrovna my?
Tak to je otázka těžká, nicméně pokud se podíváme na příčiny vzniku toho nádoru, asi tam lze vysledovat určitá rizika a myslím, že se i snadno dostaneme k tomu vysvětlení. To, co právě u nádoru tlustého střeva a konečníku platí, jsou opravdu naše dietní návyky. Co jíme a kolik toho sníme.
Tomu rozumím, když tedy pomineme i asi jistou nezanedbatelnou genetickou dispozici k nádorovým onemocněním. Platí tady tedy dokolečka to opakované vyhýbat se stresu, nekouřit, nepít tvrdý alkohol, jíst v klidu, pravidelně spát?
Myslím, že tyhle věci platí beze zbytku. Jenom je potřeba říci, že s tou genetickou závislostí, dědičností, je to pořád jen menšina nemocných. Je to okolo 10-12% nemocných. Ta naprostá většina, téměř 90% jsou opravdu to, jak se chováme, jak jíme, jestli sportujeme, protože nejen to, co jíme, například červené maso a další věci, ale i kolik toho sníme, tedy nadváha, obezita, jsou už dnes prokázanými rizikovými faktory pro vznik některých nádorů, typicky nadváha, tedy příjem sacharidů na jedné straně a nedostatek fyzické aktivity ruku v ruce s tím, zvyšující naši váhu, jsou rizikovým faktorem u žen karcinomu prsu, u obou pohlaví právě nádorů tlustého střeva a konečníku, tedy nadváha, jednoznačně rizikový faktor.
Posluchač, který to teď zaznamenává z rádia, si řekne, no vždyť tohle se opakuje pokaždé, když se debatuje o těchto neblahých onemocněních rakovině tlustého střeva, konečníku. Proč se tedy dobrovolně pouštíme do toho rizika a neupravíme svůj životní styl, stravovací návyky a to smutné prvenství v rakovině konečníku a tlustého střeva třeba neproměníme aspoň v 5., 6., 10. místo?
Jak říkáte, opakuje se to v řadě debat, ale přesto si myslím, že asi musíme opakovat znovu a znovu, protože...
Mě třeba fascinuje, že člověk je schopen si pojistit auto, každý víkend se o něj starat, mít ho vyčištěné, lít do něj dobrý olej, ale s tím tělem jakoby nakládal nezodpovědně, protože věří tomu, že bude mít to štěstí a nestane se mu to.
Ano, já myslím, že jste tohle i přesně řekl, že člověk věří, že zrovna on nebude ten jeden, kterého to postihne. A samozřejmě ty věci jsou s tím spojené, jsou do určité míry pro řadu osob nepříjemné. Hezkým příkladem je, který by zrovna tuto situaci pomohl řešit a například nám dovolil umožnil tu situaci výrazně zlepšit, jsou screeningové programy, tedy nádory tlustého střeva a konečníku včas zachytit, nebo dokonce zachytit stavy, polypy, adenomové polypy, z kterých ty nádory vznikají, čili zachytit je včas.
Nechme si to, pane docente, jako další téma našeho společného rozhovoru po zprávách po 10:30. Do tohoto časového signálu zbývají od této chvíle 4 minuty. Tady je dopolední radiožurnál. Posloucháte dopolední radiožurnál a rozhovor s hostem. Jím je Jaromír Šimša, přednosta chirurgické kliniky Pražské Tomojerovy nemocnice. Už jsem naznačil, pane docente, to téma následujících minut. Ta situace s rakovinou tlustého střeva, konečníku, to je dlouhodobě vážný problém. To je to preventivní vyšetření tak nepříjemné? Nebo proč si myslíte, že lidé nevyužívají téhle možnosti takzvaně přijít ještě, dokud je čas?
Těch důvodů je nepochybně více. Pokud se nad nimi zamýšlím, napadají mě minimálně 3. V současnosti máme k dispozici 2 základní varianty, jak zjistit nádor v době, kdy je medicínský takzvaně asymptomatický, tedy kdy nečiní žádné potíže. A to je právě ta optimální chvíle, kdy léčba takto včas zachyceného onemocnění má extrémně vysokou úspěšnost. 95% nemocných se trvale vyléčí. Varianty máme 2. Přichází v úvahu od 50. roku života. Je to buď test na okultní krvácení ve stolici, tedy okultní neboli krvácení, které není patrné okem, anebo absolvovat endoskopii, kolonoskopii či endoskopické vyšetření tlustého střeva. Ty důvody, proč se možná populace těchto vyšetření obává, napadají mě 2. Možná obava z kolonoskopie, přece není to úplně příjemné vyšetření, byť si myslím, že obavy z bolestivosti a dalšího, řekněme, diskomfortu, které to vyšetření působí, jsou přehnané nebo větší, než odpovídá realitě. Co se týče testu na okultní krvácení ve stolici, může to být i přirozený stud, odběru vzorku, další. Co se týče obou těchto vyšetření, je však, myslím, potřeba zdůrazňovat, a to je asi povinnost celé odborné veřejnosti lékařské, zejména praktických lékařů, důležitost těchto vyšetření, protože zachycení tohoto nádoru, tak jak bylo řečeno, dává nejlepší naději na léčbu a účast vlastně na těchto 2 nástrojí je naší populaci je velmi nízká, pohybuje se na pouhých nějakých 15-20% cílové populace. Tedy máme 80% populace, která by měla naději na včasné zachycení nádoru a přesto se těchto screeningových programů bohužel neúčastní.
Vy už jste říkal, pane docente, že jednou z příčin těchto onkologických onemocnění zažívacího traktu je nevhodná konzumace, nebo konzumace nevhodného jídla. Určitě uzených a konzervovaných potravin, na tom se asi shodneme. Proč zrovna těch?
Tak obecně nejen uzeniny, konzervované maso, ale obecně i vařené maso, zejména masa červená, obsahují vysoké množství tuku, který rozpouští řadu karcinogenních látek, tedy látek, které jsou odpovědné za vznik rakoviny.
Konzumace... Takže když vezmu i tu, řekněme, nejdražší, na pohled nejlibovější část hovězího masa, třeba svíčkovou.
Ano, je to bohužel tak, kdyby se vám jednou za týden tuto svíčkovou podařilo vyměnit třeba za rybu, salát, ovoci, zeleninu, luštěniny, těstoviny a tak dál, byl by to možná ten první krok, který jste se mě ptal v první části pořadu, jak, řekněme, zkusit změnit naše chování, dietu, spánek, omezit stres, věnovat se denně fyzické aktivitě. Možná jsou to ty kroky, které jsou odpovědí i na tu předchozí otázku.
Počkejte, pane docente, je mi 53 let. Takřka celý život jsem dělal ty chyby, o kterých mluvíte. Je ještě čas na nápravu?
Čas na nápravu je samozřejmě vždycky. V libovolném věku stojí za to začít s, pokud již člověk pravidelně nesportuje, začít s fyzickou aktivitou. 30 minut denně, může to být chůze, běh, rotopéd, plavání, těch variant je hodně, ale řekněme ta pravidelnost a stačí, řekněme, těch 30 minut denně, ale pravidelně může pak udělat opravdu zázrak v redukci váhy, v celkové kondici a řekl bych nejen fyzické, ale i duševní.
Říká host dnešního dopoledního radiožurnálu docent Jaromír Šimša. Posloucháte radiožurnál a s docentem Jaromírem Šimšou, přednostou chirurgické kliniky Pražské Thomayerovy nemocnice, se bavíme nejenom o nemocech, nejenom o chirurgii, ale taky o jídle. A my jsme se ptali i vás.
Přes týden žádný. Třeba teď pizzu bych si koupila, nebo salám nějaké jajče, ale nevařím. Teda no, soboty, neděle jo, ale přes týden ne.
Většinou jedno jenom. No asi v poledne.
5x denně zjem něco. Ráno na 10 to po slovensky, čiže svačinku si dám před obedom a většinou aj nějaký ten olovrand mám. Teplé jídlo většinou 1 až 2x.
Jednou, většinou večer. Nezobu, já mám totiž bezlepkovou dietu a laktózu a podobně, takže ani mě to neláká.
Já 2x, v poledne a večer. Studená kuchyně, já jí moc nemiluju, takže maximálně něco k snídaní možná.
Teplé jídlo, tak 2x, v poledne a večer.
2x denně, hlavně oběd, no.
3x denně, jsem v důchodu, já na to mám čas. Ráno, když se zbudím, kolem 7-8, potom v poledne, no a tak asi v 5 hodin.
Jednou, tak někdy ve 2 hodiny odpoledne. Já totiž chci hubnout, víte?
Tak to byly některé názory našich posluchačů, kterých jsme se ptali, jak často jedí teplé jídlo. Vy sám říkáte, pane docente, že tak alespoň 2x denně by člověk měl sníst teplé jídlo, nebo ne? Teď děláte odmítavé gesto?
Tak doporučení, já bych řekl, že tam zaznělo teda lecos, ale doporučení aspoň jedno, minimálně jedno teplé jídlo. Řekl bych, ale že stejně důležité, ne o teplotě jídla, ale nechat si na to jídlo čas, netelefonovat při jídle, mít určitý klid, to jídlo pokud možno nepřesolit, nepřekořenit a pokud možno časově to jídlo neřadit příliš do večerních hodin. Obecně doporučuje se 2-3 hodiny před spánkem již nejíst, nebo rozhodně nemít velké jídlo, dát si lehký salát, něco lehčího na noc.
A když už jsme u těch negativních faktorů, souvisejících samozřejmě s životním stylem, takzvané moderní nebo postmoderní nebo jaké doby, tak člověk přijde vystresovaný z práce a potřebuje se nějak sklidnit a tak si třeba dá ten tvrdý alkohol a k tomu si zapálí cigaretu. Jak tyhle faktory ovlivňují onkologická onemocnění toho zažívacího traktu? Protože u plic je to zřejmě jasné, tam je to prokázané.
Vlastně pokud se dotkneme tedy kouření ve vztahu k onemocněním zažívacího traktu, je to věc, která asi není v tak širokém povědomí, jako je vztah o škodlivost kouření k rozvoji bronchogeniokarcinomu nádoru plic. I bohužel kouření škodí na řadě dalších míst v organismu pro zažívací trakt. Je důležité vidět, že karcinogeny, opět škodlivé látky z cigaretového kouře, se rozpouštějí ve slinách, které jsou následně spolikány do jícnu, žaludku, exponují tyto orgány a opět kouření má už prokázaný vliv na vznik nádoru jícnu, žaludku, slinivky břišní. Tedy pokud opět v libovolném věku se kuřák rozhodne tuto neřest opustit, prostě skončit s kouřením, lze to jedině a jedině doporučit.
Říká docent Jaromír Šimša, už čteme z vašich otázek, je možný vlastní předpoklad tady píšícího posluchače, že za prvenství v rakovině tlustého střeva můžou přesmažené vepřové řízky?
tak je to tak, jak bylo řečeno, červené maso, smažení, velký množství příjem živočišných tuků, který by obecně neměl překročit, řekněme, 500 gramů za týden, tak v české populaci to překračujeme často denně. Čili je to jeden z faktorů. Nelze říct, že řízek se rovná rakovina tlustého střeva, ale tak, jak těch faktorů, které vedou ke vzniku těchto nádorů, je více a byly již vlastně částečně zmiňovány, tak je to opravdu jeden z těch kamínků. Pokud by se vám podařilo ten řízek alespoň jednou týdně vyměnit za rybu, zeleninový salát, luštěniny, můžu vám jedině gratulovat.
Dobrý den, pane přednosto, píše další posluchač. Velice si vás vážím jako člověka, velice si vážím vaší práce. Smekám před umem, jestli lze to takhle říci, ale nějak se mi nechce věřit, píše pan posluchač, vašemu zdůvodnění, co se týká onemocnění. A teď cituju, pane docente. Moje babička, píše posluchač, měla nejradši tučný vepřový bůček, po ránu štamprličku domácí slivovice nebo spíš jablkovice a dožila se 99 let a umřela nám v plném zdraví. Naopak můj soused, velký sportovec, propagátor zdravé výživy a zdravého životního stylu, zemřel právě na karcinom tlustého střeva ve věku 55 let.
Ano, já to sam... říct? Takhle, každý z nás zná takovéhle, já řekněme, bych řekl, šťastné jedince, kteří se dožijou, bych řekl, ve velmi příjemné kvalitě života, kterou nepochybně poskytuje bůček a raní sklenka slivovice vysokého věku. Bohužel, a to je jednoznačně prokázáno řadou populačních studií, toto neplatí pro, bych řekl, většinu populace. 80-90% nás všech průměrných Čechů by bohužel měli opouštět to, co jim chutná, opouštět červené maso, protože ta naděje, že se dožijou vyššího věku a neonemocní rakovinou tlustého střeva, je daleko vyšší, nebo riziko onemocnění nižší, pokud budeme již zmíněné věci, opouštět červené maso, nekouřit, redukovat naši nadváhu, ta šance pak je pro nás lepší.
Hostem dopoledního radiožurnálu je docent Jaromír Šimša, přednosta chirurgické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze. Pane docente, my známe, a možná naštěstí, to, jak se lékaři připravují na operace třeba z těch televizních seriálů. Kdybyste naposledy operoval a jak jste se na ten zákrok chystal?
Na sále jsem byl naposledy včera a předevčírem. Na běžné zákroky, kterých je samozřejmě většina, se člověk od určitého věku, kdy už těch zákroků provedl desítky nebo stovky, už příliš nechystá. Stává se to, nechci říct rutinou, ale běžnou pracovní aktivitou.
A tak ta rutina v tom dobrém slova smyslu je klíčová.
Určitě ano, protože ta rutina dává nepochybně nebo obrat, určitý počet výkonů dává většinou v chirurgii a nejen v chirurgii nejlepší zkušenosti. Je to de facto práce řemeslná a samozřejmě pak nejlepší výsledek. Ale pak samozřejmě se objevují výkony složité, řekněme, indikace hraniční, kdy je velká pochybnost v případě nádorové chirurgie, jestli ten nádor vůbec bude odstranitelný, jak rozsáhlé bude to postižení a tak dál. A pak samozřejmě se ten den před operací usíná hůř.
Takže taky máte nedostatek spánku občas?
Tak určitě, to je bolest všech.
Já si vás vyzkouším, jedl jste někdy turistický salám?
Jedl.
Kouříte?
Nekouřím.
A nekouříte. Pijete tvrdý alkohol?
Příležitostně.
Tak to stačí, tak jste normální člověk.
V tomhle se asi opravdu neliším od průměrného Čecha. Takhle v té chirurgii ještě, na co jste... Ten chirurg, byť ta odpovědnost samozřejmě na tom, kdo danou operaci vede, operuje, tak přesto neleží jen na něm, je to práce vysoce týmová. A to jak přímo při operaci, kdy je to, řekněme, ta nejdůležitější část, nebo fáze té léčby, ale i neméně důležité je samozřejmě to rozhodování, jaký typ výkonu zvolit, jakou strategii. A toto rozhodování je dneska v medicíně v řadě případů nebo těch složitých diagnóz vždy vázané na mezioborový tým, na spolupráci lékařů a nejen chirurgů, ale i řady odborností, kdy na rozhodování o léčbě u nás v našem případě na řadě pracovišť v České republice tak dnes je na rozhodnutí o léčbě u libovolného nádorového onemocnění, ať je to nádor rakovina jícnu, žaludku, tlustého střeva, jsou to metastázy v játrech, se vždy podílí celý tým lékařů, gastroenterologů, chirurgů, onkologů, klinických, radiačních, radiologů, patologů a tak dál, že je tam velký tým, který se snaží vždy vybrat optimální postup léčby, který dá nejlepší výsledek.
Pane docente, děkuji za návštěvu v radiožurnálu a hodně zdraví tedy nám všem.
Já děkuji za pozvání.
Naschledanou.